po konci bude určitě i možnost jakési debaty, některé věci, které by někoho konkrétně zajímaly, rozdiskutovat více. Tak, život národ nebo záměr, proč se o tom dneska mluví? Protože ten život kolem nás je ohromně bohatý, co si budeme říkat. A od doby Charlesa Darwina máme před očima tady ten obrázek v různých podobách. Dneska se kreslí i tak, že to je třeba, že je tam i jakoby ten strom ještě jakoby košatější, to je jedno, ale vždycky je to nějaká struktura, kdy z jednoho nebo několika málo zdrojů života, jednoduchých zdrojů života, vychází něco složitějšího a ještě složitějšího až na vrcholu nebo jednou z vrcholů, záleží, jak se to kreslí, je člověk, tedy my. A v podstatě se dá evoluce tak jednoduchým způsobem zhrnout do věty, že je to myšlenka, která říká, že za miliardu let se z mikroba vyvinul mikrobiolog. Mimochodem, to slovo evoluce, abychom mu porozuměli, pochází z latinského evolve a znamená rozvinout, jo? Jako když se prostě rozvine svitek. Jo? Odpečítíte svitek, rozvinete a on se v podstatě už dál může rozvíjet i sám od sebe. Jenom na počátku nějaký impuls a pak už to jde samo od sebe. Zatímco ta myšlenka, která je proti tomu postavená, myšlenka stvořitelská či biblická, počítá s aktivní účastí nebo je podmíněna aktivní účastí designéra. V křesťanství mu pak říkáme Bůh. Když to není jako záměr této přednášky, tak mi to nedá, abych nezmínil, od koho tenhle ten strom života pochází. Asi bez toho by to nešlo. Bez díla Charlesa Darwina. Děkuju. Takže pro zájemce tady mám jeho rodný dům. Vlevo, vpravo, uprostřed máme to, jak byl za mladá, úplně jako dítě a potom ještě fotku za mladá. Nemám tady tak tu fotografii, když to byl ten vážený pán s dlouhými bílými fousy. A tenhle ten pán měl tu přednost mezi roky 1831 a 1836 vidět celý svět a přemýšlet o tom, kde se ten svět vzal. Jako snad nikdo jiný před ním viděl svět celého bohatosti a dokonce v Austrálii se říká, že když viděl ty koaly, takopisky, klokany, pštrosy, co jinde není, tak si tak pro sebe napsal, že tady snad museli být dva stvořitele. Ano, nějak čím dál více se jeho představa vědeckého člověka střetávala s jeho vědeckými představami, až nakonec ty vědecké představy překonaly ty představy vědeckého člověka a tento Charles Darwin vydává v roce 1859 knihu o původu druhů přírodním výběrem. Jak jsem řekl, říkám to tady jenom pro úplnost, kdyby vás tohle zajímalo více, tak někdy se můžeme sejít a věnovat tomu samostatnou přednášku. A na konci tedy to jeho bádání je ten strom života, který je vlevo. Nutno říci, že jakási myšlenka vývoje tady byla už předtím, ale když už se vyskytla, tak to byla taková myšlenka, že Bůh nastartoval život a ten přirozenou cestou směřoval od nejjednoduššího ke složitějšímu, že prostě ten život měl jaksi v sobě zakurvanou tu vlastnost, že tíhne k tomu být složitější a složitější. Tyhle ty představy předdarwinovské, ale co si budeme říkat, pořád nějak počítali s tím stvořitelem a byla tam ta myšlenka, že věci jdou tak ke složitějšímu a že složitější je dokonalé. Ale pozor, evoluce jako taková s ničím takovým nepracuje, kdybyste na to narazili, tak ne. Evoluce prostě říká, že život se samovolně mění z jedné formy na druhou. A klidně to může jít i obráceně, jo? Když se dostane nějaký třeba obojživelník do jeskyně, kde je jednodušší prostředí, tak postupně začne ztrácet zrak, stává se jednodušším. Nutno říct si, že do jisté, ale pouze do jisté míry to funguje, ale prostě ta evoluce je myšlenka, že všechno je v pohybu, naprosto neřízeně, naprosto neplánovaně. To, že vy jste se narodili, to, že vůbec člověk se narodil, že tady je druh člověka, druh homo, je prostě náhoda, historická náhoda. Mohlo se to stát, ale taky nemuselo. Takže odlišme, porozumějme tomu, co vlastně ta myšlenka evoluce znamená. Její pravá podstata je ta nahodilost. Samozřejmě v porovnání s Biblí, ještě se u toho zastavíme, pak přichází na sadu i téma, kdy se to stalo, bylo to před miliony let, mnoha miliony let, nebo nedávno. Ale osobně si myslím, že ten hlavní rozdíl mezi tím náhodou a záměrem nebo designem je právě, jak už ten název napovídá, jestli v tom je nějaký smysl, jestli zatím někdo je, nebo jestli je to prostě prach sprostá náhoda. Já vím, že člověku se chce říct, že to prostě tak samo být nemůže, že těžko je se smířit s myšlenkou, že úplně všechno je nahodilé, my, naši předci, naše děti, a úplně těmhle těm myšlenkovým postupům rozumím. A dneska jsme tady proto, abychom se to pokusili třeba uchopit nějak víc objektivně, víc exaktně, protože opravdu lidé přemýšlejí různě, jsou různě vychovaní a i to jejich srdce prostě vede různým způsobem. A nakonec to celé téma má ještě takovou daleko širší spojitost s jinými oblastmi života. My tady dneska nejsme jenom proto, abychom tak přemýšleli abstraktně, nemáme zrovna co dělat, tak se budeme bavit o tom, co vzniklo samovolně a co ne, ale jde tady daleko víc. Tenhle ten pán se jmenuje Francis Crick a je to jeden z lidí, kteří dostal Nobelovu cenu za obě struktury DNA v roce 1953. 53 byla to objev té struktury DNA, ta Nobelovka, myslím, byla později. A tenhle pán prosazoval myšlenku, já jsem se pak s tím setkal i na fakultě, to jsem vlastně neřekl, teď jsem kazatel, ale předtím jsem byl genetik, já jsem vystudoval genetiku a molekulární biologii na přírodovědné fakultě v Brně, tak vzpomínám, že i profesor rozsypal brahé paměti, v podobném duchu říkal, že vlastně všechno to, co jsme, to, co si myslíme, prožíváme, a řekl by, že i třeba vaše náboženská víra je prostě jenom výsledek zhluku molekul. Ano, takže o tomhle taky přemýšlíme, jestli vlastně naše vědomí není jenom iluze, za kterou je jakási fyzikálně chemická hra částeček, které nevidíme. Má to ale i morální přesah. Wilson, zakladatel takzvané sociobiologie, se snažil i třeba kulturní chování zvířat, a to se týká jen lidí, ale i mravenců, termitů, včel, to, že zvířata prostě spolupracují v tlupě, převést opět na nějaké čistě materiální procesy, na snahu o zachování sebe sama, tak tenhle pán tvrdil, že jakákoliv pomoc mezi lidmi, mezi jedinci i mezi druhy je čistě prospěchářská, ve stylu já podrbu záda tobě, protože ty zase podrbeš záda mně, ale to by ještě tak nějak se dalo unést, ale ono to sebou pak nese i takové záležitosti, že jestliže auto vlastně hlavně v té evoluci jde přenést svoje geny na další generaci, jestliže to hlavní je mít potomstvo, tak pokud tomu tak je, tak nejde o to mít jednu ženu a tu milovat nebo jednoho muže, ale klíčové, lepší je mít prostě větší množství partnerů, být promiskuitní a tím způsobem spíše člověk předá svoje geny do té další generace. Takže když se bavíme o tom, jestli je život náhoda nebo záměr, tak kdo by to řekl, tak se dostáváme do těch oblastí morálky, fungování společnosti a vlastně i do těch otázek, kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme, jaký je vlastně smysl bytí. A opravdu jiná odpověď na tyhle otázky je pak, že jsme jenom náhoda, pak jsme jako jakási pára nad hrncem, která se zase rozplyne, Ale pokud věříme, že za námi je nějaký Bůh, který se stále o nás zajímá, tak přece v tu chvíli ten život má jiný náboj, jiný smysl, jiné hodnoty, takže bych byl rád, abyste i to dnešní povídání vnímali i v tomhle praktickém pohledu a nejenom nějaké teoretizování, co se dělo kdysi dávno, když jsem ještě nebyl na světě. Tak, co tu máme dál? Ale dobrý, já jsem v pohodě už. Tak. Už jsem to nastínil, život náhodou nebo záměr, nebo taky řád a neřád. Pojďme teď se na to podívat z toho humanitního, nebo propojit to ještě více s tím humanitním světem. Pojďme se podívat, co o tom říká kniha knih, neboli Bible, kniha, od kterou tato civilizace odvozuje svoji tradici, svoje hodnoty, zejména v situaci, když se třeba řečí o imigraci. Jindy je to tak, že na tu Bibli častokrát zapomínáme, a to by bylo na jiné povídání. Biblická zpráva o stvoření je taková, že Bůh stvořil v 7 dnech. Toto je začátek Bible, začátek židovsko-křesťanské tradice. A těch 7 dní není nějak nahodilých. Je to tak, že tam je 2x3 dny v té první kapitole knihy Genesis a vrcholem toho je den odpočinku, neboli sobota, nikoliv neděle, jak by si mohl někdo myslet. A zajímavost je, že první ty 3 dny Pán Bůh jako vytváří určité kategorie, určité šuplíky, které pak bude zaplňovat obsahem. První den světlo, tma, druhý den jakási klenba, něco je nad ní, něco je pod ní, někdo z té klenby dneska zavádí, vyvozuje myšlenku o ploché zemi, vy to prosím vás nedělejte, jsem přesvědčený, že země je kulatá, to by zase bylo na jinou přednášku. A konečně ten další den, ta voda, co evakuje pod tou klenbou, se, ještě se tam dojde k jakémusi dělení, že je voda je v oceánech a pak vznikne souš. Je zajímavé, že když tohleto Pán Bůh dělá, tak o tady těch prvních třech částech se neříká, že je to dobré. To se říká o těch dalších dnech, kdy Pán Bůh jaksi začne ty jednotlivé šuplíky, já opravdu nevím, jak to přesně nazvat, zaplňovat. Jo? Takže to světlo, které vzniklo první den, získává podobu slunce, měsíce, hvězd. Apoštol Pavel pro znáce Bible v 1. listu Korinským 15. kapitole v duchu starověkého myšlení mluví prostě o nebeských tělesech, pak vedle toho, jako jsou prostě určité prostě bytosti nebeské, pak jsou bytosti třeba ti, jako jsme my, organismy, tak to jenom tak na okraj. Takže 4. den světlo dostává podobu těch konkrétních objektů, které mají jméno. 5. den ptáci, 6. den zvířata zasnaté souši a člověk, a o tom už se mluví, že to je dobré. A o člověka se dokonce hovoří jako o něčem, co je velmi dobré. Je to velmi pečlivě, jak si řízeno, člověk si říká, jak to přesně vypadalo, bezpočet snah je propojit tyhle věty s nějakým přesným plánem, ale popravdě všechno, co jsem četl, mě úplně nepřesvědčilo. Byl bych rád, kdyby Pán Bůh se více rozepsal o tom stvoření a on jako naschvál nechal vlastně jenom 2 kapitoly. No. Tak to tak bývá. To, co člověka zajímá, Pána Boha tolik nezajímá. Ne v tom smyslu by nám to pověděl a zase naopak to, co Pána Boha velice zajímá, ty vztahy, tak nás někdy zajímá méně. Tak. A vrcholem toho tím zastřešujícím činem je sobota, 7. den, o kterém Pán Bůh neřekne, že je dobrý, ale dokonce ani, že není, že by byl velmi dobrý, ale řekne o něm, že je požehnaný. Ano, a znalci písma rozumí, že ta sobota dává určitý prostor pro budování vztahu. Ano, v ten den se nemá pracovat, ne proto, že by práce byla špatná, nečestná, ale prostě proto, že smysl života není práce, jak by řekl třeba soudruzi, zdravilo se čest práci, ale že smysl života podle Bible je prostě ve vzájemných vztazích člověk vůči člověku a člověk vůči Pánu Bohu. Já bych to ještě zobecnil více teď už jako, takže ona ta zpráva o Genesis byla revoluční, provokativní vždycky. Ano, není to tak, že když se dneska zamýšlíme náhodou nebo záměr, že to je jakýsi marný souboj zastaralosti, bigotnosti s moderní pokrokovou dobou. Vůbec ne. Ano, evoluce dneska plní u spoustu lidí to, že kdo věří v evoluci, to je prostě člověk, který je při smyslech, který rozumí v době, které žije, a naopak ten do evoluci nevěří, to je nějaký prostě dinosaurus, který nějakým zvláštní shodou okolností nevymřel, ale Bible to měla problematické vždycky. Za chvilku co se to ukáže ještě více. Bible je jeden jediný Bůh, zvláštnost na tehdejší dobu. On chce tvořit zvláštnost, dokonce tvoří člověka zvláštnost, protože ho chce tvořit. Ten člověk je na počátku dobrý, velmi dobrý, dokonalý, velice neobvyklá věc. Mimochodem věc, která měla být samozřejmá, stvořilo jako muže a ženy. Muže a ženu, tak víte, že dneska i tady v tom je problém, ale aspoň tohle v tom starověku, myslím, že v celku ještě jako bylo chápáno, že člověk je buď muž nebo žena, že tak daleko, jako jsme my, tak tehdy ještě naštěstí nebyli. A proti tomu, jo, vidíte, celým tím povídáním Bible se promítá, se prolíná záměr, design, smysl, by to slovo tam v té Bibli nenajdete, ale prostě ho tam cítíte. Jo, design, designer, to je prostě někdo, kdo má tady něco, jo, v hlavě, a ten, kdo tvoří. Zatímco náhoda tady nemá nic, náhoda prostě jsou jako fakt ty kostky, které hodíte a pokaždé vyjde něco jiného. No a proti tomu byly všechny ty národy okolního předního východu, Feničané, Mezopotámci, Egypťané, Moabci, Amonci, kteří měli celý panteon bohů s různými jmény, ale v podstatě vždycky šlo o to stejné. Ano, byli bohové, kteří se více či méně nesnášeli, kteří sebou zápasili, a někdy se stalo, že omylem během toho zápasu vlastně vznikl svět a vznikl člověk. Ano, v babylonském pojetí je zabit bůh Apsu a bohyně Tiamat, a z té bohyni Tiamat Marduk stvoří zemi. Ano, její ňadra to jsou pohoří, její klín to jsou údolí. Jo, taková poměrně naivní představa, ale ačkoliv nám se to může zdát velice komické, tak v té době to asi bylo poměrně důvěryhodné. Lidé neměli ty znalosti, které máme teď. Ale o tom by se dalo povídat, by to fakt taková až někdy pikantní, bulvární. Mimochodem, v jednom akadském eposu vznikají lidé, kteří jsou od začátku postižení. Špatně vidí, močí, stále prostě mrzáci. V Bibli něco takového není. Ale proč to tady říkám? Dneska jsme na povídání o religionistice, ale abyste si teď všimli jedné věci. Ano, tady v těch jiných náboženstvích jsou sice bohové, ale pořád mezi sebou nějak zápasí, a když vznikne svět a člověk, tak je to vlastně náhoda. Ten zápas, náhoda, kontra záměr, nevznikl s Charlesem Darwinem, s tím byl jaksi popularizován, ale tenhle zápas tady byl vždycky. V biblickém pojetí je tady nadevším řád, zatímco v těch jiných pojetích už ve starověku tam byl nějaký zápas. U jiných náboženství prostě od začátku tekla krev, podobně jako tekla krev při evoluci. Jo, je prostě dokonalejší zvířátka, rostlinky, houby, co vás je napadne, prostě převálcovaly ty méně dokonalé, méně silné, chytré, prostě nějak znevýhodněné. A svým způsobem vlastně mi přijde, že ta evoluce současná vědecká je jenom takovou variací na ty starověké kulty starého předního východu, asi ne z předního východu, ale třeba i toho dálného. Takže není to tak, že se tady dneska řeší dávno věk versus moderní svět, ale tenhle ta debata tady byla vždycky. A člověka to napadne, co je vlastně v mém životě víc. Zkuste sami se nad svými životy, kolikrát potkáváte náhodou v životě. Třeba vám i náhodou někdo nečekaně zemřel v mladém věku, přišli jste o peníze, díváte se na televizi, vidíte, jak se válčí nečekaně a za války nečekaně utichnou, a ta otázka prostě je nadčasová. Co je teda víc? řád a sem tam nějaký ten chaos je jakousi anomálí z toho řádu, anebo je to naopak, že tím principem všeobjímajícím je chaos a nějakou anomálí se čas od času někde vynoří řád. Různě se na to odpovídají různě. Tak. Takže to, myslím, že to jako, takové to představení tématu stačí, jo, zasazení do těch širších souvislostí. Věřím, že je tohle mohlo být pro některé z vás překvapivé, ale pomůže vám to pochopit, proč ta, téma, proč ta debata je docela vyhrocená, osobní, lidé si nadávají, dokonce třeba i zastánci stvoření byli v jedné regulaci, ne regulaci, ne, ale v nějaké směrnici Evropské unie označení za extremisty, za lidi potenciálně nebezpečné. Vzpomínám, jak Richard Dawkins, to jméno byste mohli znát, velmi známá knížka Sobecký den, Boží blud, Proč jsem se rozešel s Bohem. Člověk, v podstatě, který si přece vzal, že bude celý život bojovat proti náboženství, tak v jednom pořadu BBC Bible a věda veřejně prezentuje svůj strach z myšlenky stvoření a za tím strachem je cítit, že mu jde prostě o to, aby se nevrátila církev, která utiskovala ty, kteří myslí jinak, zabíjela je. A vidíte, to ještě další rozměr téhleté debaty, že lidé automaticky, když řekne stvoření, tak si to propojí s církví, tak si to propojí s jezuity, s upalováním, co vás inkvizicí, co vás jen napadne. Takže vnímejme, jak tady ta debata je mnohovrstevná a při mluvení s jinými lidmi mějme pro ně pochopení. Zvláště když vyrostli celý život v tom, že jsme vznikli náhodně, dá se chápat, že tak přemýšlí. Ano? Byť na to přijde úplně nesmyslné, člověk ale vnímá jako logické to, co spíše mluví ti ostatní. Ano? A když ostatní mluví hlouposti, tak i ten člověk tomu bez problému věří. Tak. Slíbil jsem vám, že se trošku i podíváme na to, jak to uchopit vědecky. Takže představení máme za sebou a teď, dobré, jak to nějak... Máme před sebou exaktně myslícího člověka. Jak o těch věcech hovořit? Už jsem dal určité historické okénko a to téma tady bylo vždycky. Už Cicero, což byl mimochodem člověk, který vzdělával císaře Nerona, tak přemýšlel podobně jako v novověku v 18. století William Paley. Máme tady sluneční hodiny, vznikly sami nebo někdo vytvořil. Paley to pak inovoval tak, že procházíte se, dneska se budete projít a najdete na polní cestě hodinky. Kde se tam ty hodinky vzaly? Někdo je udělal a pak je zapomněl, nebo prostě byla natolik veliká bouřka, že tak pořádně zamíchala hlínou, kamínky, pískem, že z toho vznikly hodinky. A už ve starověku tedy došli k tomu, že to může být jeden z těch argumentů, protože svět, vesmír, život má nějaký původ. On totiž, to by důležité, abych řekl, že to naše tělo je ohromně složité. Náš vesmír je taky ohromně složitý, veliký. Je mnohem složitější než nejsložitější součástky, nejsložitější zařízení, jaká kdy člověk vytvořil. I nejnovější procesor v iPhoneu 15 je prostě nic proti tomu, jak je postavena nejjednodušší lidská buňka. A jestliže věříme o jednoduchých, relativně jednoduchých strojích, že někdo je musel vytvořit, tak proč přemýšlíme o zázraku přírody tak, že to tak nějak vzniklo samo? Někdy by se mohlo stát, že už samotné tohleto přemýšlení je nevědecké, že to nemá smysl. Záměr, že záměr, design je něco, co nemá vůbec vědeckou, jako vědecké terminologii, co dělat. No jo, ale archeologové tuhle otázku řeší každý den. Paleontologové taky. Vykopáte něco, je to kost nebo to není kost? Vykopáte nějaký kamínek, Je to opracovaný předmět, nebo je to opravdu nějak zvláštně shodou okolností vytvořený kámen? Vědci napjatě pozorují vesmír, analyzují frekvence radiové i vlastně další a ptají se, vzniklo to samo nebo to nevzniklo samo. A když je tam nějaká nahodilost nebo je to naprosto pravidelné, tak si řeknou, to je něco přírodního. A když je to nějaká struktura, která není chaotická, a to není zase úplně pravidelná, tak si řeknou, zatím něco je. Rozumějme si, nejde jenom o to, jestli něco složité. Ano, lední bouřka je velice složitá. Skály jsou velice složité. Ale jde o to, jestli v tom, co my vidíme, spatříme nějaký poselství, jestli v tom je podpis někoho většího. Ano, nejde jenom o ten takzvaný ten wow efekt, protože na zadek vás může posadit všechno možné, ale jestli v tom něco je. Ano, pavouk přede síť prostě proto, že chce. Je to inteligentní tvor, samozřejmě v porovnání s člověkem to tak vypadat nemusí, ale zase v porovnání s bakterií je to velká inteligence, tak přede síť obdivuhodnou. Mimochodem, když pavouka otrávíte drogama, tak ta síť taky vypadá pak potom jinam. Jo, je to vlastně myslící bytost. A zatímco bouřka sice dokáže udělat složité věci, ale také si poselství v tom není. Jo, není v tom patrný nějaký smysl. Vědci z amerického Discovery institutu, čili institutu objevů, našli takové tři myšlenkové postupy, jak tady tu věc uchopit více rozumově, více exaktně, nejen tím srdcem. A jedním z nich byl jistý Michael Behe, jehož Darwinova černá skříňka vyšla i v České republice. On pak napsal i na další knihy velice podnětné, které teda jsou jen v angličtině, ale kdo by tu možnost měl číst v angličtině, ať neváhá, stačí pár kliků na Amazonu a můžete už číst taky. A tenhle pán přemýšlel tímhle způsobem. On si představil myší pastičku. Ano, to je poměrně jednoduché zařízení, nějaká podložka, pružinka, tak základní konstrukce, sýr nebo návnada. A jestliže tohle má fungovat, tak je potřeba, aby to všechno bylo poskládané najednou. Ano, bez jedné té části, jediné té části to nefunguje. Tady to tvrzení nazval takovým úžasným slovem, kdyby se vás chtěl týrat, tak vám řeknu, ať to po mně zopakujete, nezjednodušitelná složitost. Ano, složitost, která se nedá zjednodušit. V angličtině irreducible complexity. Prostě složitost taková, která nelze dál zjednodušit, protože už by to nebylo složité, už by se to prostě rozpadlo na jednotlivé kamínky. Jaký to má smysl s tím tématem, o kterém mluvíme? No ten, že lidská bytost, i ta bakterie jednoduchá je prostě takové složité soustrojí, které sice má takovou, že leco se z toho dá odstranit, jinak bychom dávno byli mrtví, je tam jakási redundance, ale prostě máme tady, za chvilku to ukážu, různé orgány, organely, které jsou složeny z 50, 100, 200 částí a když něco z toho odstraníte, tak to nefunguje. Charles Darwin sám řekl, že pakliže se najde nějaká složitost, která by se nedala vysvětlit postupným vývojem, tak jeho teorie padá. To je, vidíte, to jsem vlastně tady ještě nevysvětlil, že ta evoluce v tom jejím většinovém chápání počítá s tím, že se postupně přidávají drobná a drobná vylepšení, až za tu miliardu let se postupně z mikroba sám od sebe, neřízeně, vyvine mikrobiolog. Darwin ve své působivé knížce o původu druhů kreslil takové krásné obrázky, kdy jak on byl pozorovatel, jak on viděl celou přírodu před sebou, tak prostě nakreslil vedle sebe oči. Od pigmentové skvrny po nějakou pigmentovou prohlubeň, zárodky oka, jednoduché oko z čočku a pak komorové oko. A on to takhle tak hezky nakreslil v té své knižce a napsal, že to tak prostě samo šlo o to jednoduššího k tomu složitějšímu. Nudno říci, že na papíře to vypadá docela dobře, ne? Když prostě naklesíte od jednoduchého ke složitějšímu, tak není až tak složité věřit tomu, že to tak nějak samo. Samozřejmě teď to trošku zjednodušuju, jo? To by opravdu samostatnou debatu, jaká je podstata té Darwinovy evoluční teorie, ale nám dneska jde pouze o to srovnání náhoda nebo záměr. No, takže pro mnohé lidi byly podobné obrázky, vy třeba znáte určitou variantu toho obrázku, jak zase opice se postupně vstřímuje, Ramopiteka, Australopiteka, přes Homo habilis, Erectus, Sapiens, jedno, jak se to všechno jmenuje a kolik tam kdo přidá mezi článku. Jo, ono to vypadá docela působivě, od jednoduššího jdeme ke složitějšímu. Nicméně situace je taková, že když dáme vedle sebe hmyz, který máme dneska, a prvohorního trilobita, který měl žít 540 milionů let nazpět, tak už u toho trilobita se všeobecně předpokládá, že měl složené oko. Jak je to možné, že už tak starý tvor měl tak složité oko? Abyste měli trošku představu, jak se na to reaguje i z toho evolučního tábora, tak se udělá jednoduše to, že se řekne, že za evoluce vzniklo oko 40krát, že to je vlastně docela jednoduchý orgán. Takže ad hoc se předpokládá, že ta evoluce byla, a když se děje něco takového, jako že máme rozházené, nebo že máme tu složitost struktury oka tak nějak rozházenou, rozprostřenou napříč tou živočišnou říší, tak se prostě řekne, že to oko vzniká jednoduše. Na to třeba lidé jako Richard Dawkins, říkám to tady, protože se v tom literatuře opravdu tím literatuře opravdu potkáte, tak lidé sestavují různé počítačové modely a skutečně jim vychází, že oko dokáže vzniknout poměrně jednoduše. No ale vězte, že ty počítačové modely bývají velice zjednodušené, nepočítají s něčím takovým, že dochází i ke škodlivým mutacím, že by třeba příhodná novinka mohla v další generaci zaniknout. A nenechte se zmást tím, že v různých knihách od lidí z mnoha tituly bude napsáno, že počítačová simulace prokázala to či ono, tak nevěřte tomu. Ty modely jsou prostě nastavené tak, aby velmi nepřirozeně zvýhodňovaly vznik složitosti oproti tomu, co vidíme v přírodě. Nakonec oko, říká se, že na lidském oku, na jeho vzniku se podílí asi 1500 genů. A když se bavíme o oku, tak nejde jen o tu samotnou strukturu, o ten orgán a sytnici a přední oko a ty nervy, ale jde také o to, že ty oči i jiným způsobem zpracovávají ty signály. Takže aby to oko tomu organismu něčemu bylo, tak on musí mít i nervy, nervovou soustavu uspůsobenou na to, aby signál dokázal zpracovat. Ano, kdybyste do nějakého jednoduchého zvířátka voperovali lidské oči, tak mu prostě na nic nebudou. Ano. No a teď se vrátím k té pastičce, nevím, jestli tu paralelu vidíte, máme tady oko ohromně složité a i to jednoduché oko je hodně složité. Kde se tady najednou vzalo? To si ta příroda prostě postupně náhodou, sama od sebe, necíleně, schromažďovala různé konstrukce, které pak určitý okamžik složila do funkčního oka. Není spíše přirozenější vysvětlení, že tomu bylo pomoženo někým inteligentním? A nemusíme být jen u oka. Velmi oblíbený je bakteriální bičík, to je zařízení, díky kterému se bakterie mohou pohybovat. Taky objekt z několika desítek bílkovin a pokud se něco z toho vezme, tak to nefunguje. Máme tady strážecí kaskádu krve, to není jen tak, že fibrinogen se přemění na fibrin, ale aby se to stalo, tak musí proběhnout desítky dalších reakcí na sebe navázaných, jinak to nefunguje. A máme tady různé molekulární stroje, které se podílejí, to vidíte třeba vlevo nahoře, na kopírování DNA, nebo pak dole na výrobě bílkovin. Jsou to složité komplexy skládající se z mnoha bílkovin a kyselin ribonukleových i deoxyribonukleových. Velice sofistikovaný systém, který dokonce myslí na opravu chyb. Kde se tohle to vzalo? Máme právo tvrdit jenom na základě toho, že v přírodě nacházíme celou plejádu organismů od nejjednodušších po složitějších, že jenom díky tomu se dá říct, že to prostě tak nějak samo vzniklo od toho jednoduššího ke složitějšímu. Mezi náma, kdybychom chtěli jít z jednoduššího na složitější, zkuste si udělat takovou paralelu s rekonstrukcí budovy. Co je jednodušší? Postavit novou budovu nebo rekonstruovat? Mně přijde, že kolikrát, no, že ta nová je jednodušší. Takže jak si představit to, že nějaký jednodušší organismus se bude postupně rekonstruovat, přebudovávat na něco složitějšího? Mně to nějak nejde. Nepřijde mi to úplně přirozené a opravdu jenom to, že ta příroda je tak pestrá, že nacházíme kombinaci všeho možného v ní různých prostě orgánů, mě nepřesvědčuje o tom, že to prostě mohlo vzniknout samo. Další taková zajímavost, dneska dopoledne jsem tady mluvil o vesmíru, o kosmosu. Znova připomínám, kdo to neslyšel, slovo kosmos a kosmetika mají společný základ, znamenající upravený, uhlazený. Takže až se budete příště dívat do vesmíru, tak si vzpomněte na to, že to je taky krásné. Ano, ale ne, že to je krásné, ale je to taky dobře postavené, aspoň v té naší sluneční soustavě. Neuvěřitelné peníze se dneska vynakládají na hledání jiných civilizací ve vesmíru. Ano, to jsou miliardy a miliardy dolarů. Jedním z úkolů dalekohledu Jamesa Webba za 10 miliard dolarů je hledat planety podobné Zemi. Zdálo by se, že vesmír bude plný života. Ale Fermiho paradox říká, že tomu tak není. Jak je to možné? No, podívejme, zkusme přijít na tu naší vlastní Zemi. Kdybychom byli, jsme ve vhodné pozici, kdybychom byli blíže Zemi, blíže Slunci, bude tu moc teplo. Možná zmizí atmosféra. Kdyby jsme byli dál, tak se zmrzneme. Pak tu kolem sebe máme dosti dalších planet. Ty planety jsou pěkné, ale nejsou tady jenom pro parádu. Zvláště ty velké planety, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, tou svojí velkou hmotností přitahují různé to haraburdí, které putuje vesmírem a snižují tak pravděpodobnost toho, že by to haraburdí zasáhlo planetu Zemi. I to je potřeba pro život. Atmosféra. Máme atmosféru hodně nastavenou, která nás chrání před kosmickým zářením, ale zároveň nám umožňuje vidět ven. Lidé mohli od starověku pozorovat vesmír, byť samozřejmě ne tak, jako když my ty observatoře už dneska posouváme na orbitální dráhu nebo do Lagrangeova bodu 1,5 milionu kilometrů daleko od naší Země. Máme měsíc. To taky není samozřejmost. Jeden měsíc, když si prý nějaký americký vědec přemýšlel, že by ten měsíc jsme vyhodili do povětří, ale on opět stabilizuje naši Zemi. A konečně i celá ta naše sluneční soustava v galaxii tak hodně umístěná. Kdyby jsme byli blíž středu galaxie, tak bychom těžko to záření přežili i s tou atmosférou, i s těmi planetami kolem. Kdybychom byli dál, tak zase bychom byli dost tak na ráně vůči objektům putujícím volným vesmírem. A konečně částicová fyzika zjišťuje stále více, že ty základní parametry hmoty a energie ve vesmíru jsou nastavené tak vhodně, že kdyby nastavené jen trošku jinak, a bavíme se o nějakém desetinném místě, desátém, patnáctém jinak, tak by třeba nemohl vzniknout vodík, nejjednodušší prvek, kdybychom tady nebyli. Jasně, někdo by mohl nabídnout, to není důkaz, že Bůh stvořil vesmír. Máte pravdu, není to důkaz, ale je to minimálně k zamyšlení se. Čím to je, že tolik náhod dohromady? Třetí taková záležitost, kterou bych rád zmínil, je ta informace. Ano? Já už jsem to vlastně řekl na počátku. Nejde jen o složitost, ale jde o to, že v tom něčem vidíme nějaký smysl. Ty kamínky vlevo nahoře jsou rozházené, je to složité. Ale není v tom žádná zpráva. Až ty kamínky dole, tam už prostě něco je. Je v tom nějaká zvěst. Richard Dawkins, o které jsem už tady mluvil, říká, že právě třeba život neodlišuje od neživota složitost, ale ta informace. Kde se ta informace vzala v tom? Zkusme si představit hru Scrabble. Nebo jenom třeba hraní, řekněme, prostě z písmenek se snažíme náhodně vytvořit slova. Ano, pár slovíček asi náhodně vytvoříme, to je jasné. Ale kdybychom chtěli vytvářet celé věty, i to by se, myslím, podařilo, když tomu dáte dostatek času. Ale napsat třeba celou báseň, novelu, povídku nebo dokonce román, náhodně. A my jsme takový román, ten zápis genetické informace, to je velice dlouhá kniha. My vlastně jsme kniha života, ano? Každý z nás je otevřená kniha. Samo to vzniklo. Říká se, ano, opakování matka přírody. Ale není to jako, když ten Tantalos prostě tlačil stále ten kámen znova a znova. Náhoda opakování automaticky nezajistí takzka nekonečnou složitost. Navíc je potřeba si uvědomit, že to opakování automaticky neznamená, že zjednodušeně bude složitější. Náhodně může třeba vzniknout věta, ale další náhodou ta věta se zničí. Čili když to převedu do řeči té DNA, tak díky mutacím může by skutečně někdy vzniknout něco zajímavého, příhodného, užitečného, ale další mutace způsobí, že to užitečné zanikne. Proč se tak dneska bojíme jaderné války? Nám nevadí ani takto ničení měst, ale nám vadí, že by s použitím jaderných bomb došlo k velké radiaci. Radiace dělá to, že narušuje lidskou DNA, probouzí rakovinu, stárnutí předčasné a nemoci všeho druhu. No, nemůžeme tak, že prostě ta radiace tu DNA tak pořádně jako pošťouchne a že člověk se pak se poskočí na nějakou další úroveň. Ne, přirozeně uvažujeme, že ty náhodné mutace způsobené radiaci by dělaly problém. Ale zajímavé, jsme naučeni uvažovat tak, že v případě evoluce naopak ta náhoda měla schopnost vytvářet něco nového a lepšího. Jsem srozumitelný? Snad ano. Jo. Úplně jednoduše. Další taková, to spíš budej trošku na city, dítě. Na počátku je jedno vajíčko oplozené, které během 42 dělení buněk se promění na děťátko. Říká se, že 1/3 prvních těhotenství končí spontánním potratem. Lidé se bojí o to, aby děťátko donosili. Bojí se čeho? Mutací. Bojí se, že se něco pokazí. Život svým způsobem je velmi křehký. Není to tak, že náhoda mu pomáhá se rozvinout. Spíše to naopak, že náhoda je spíše ohrožením pro život. Nejen pro ten ještě nenarozený a malý, ale nakonec i pro ten veliký. Tak, pojďme se nyní posunout dál. Obdivovali jsme ten úžasný design v přírodě, ale jak už jsem řekl, buďme féroví, pojďme si říct i to B. Ono v tom našem světě úplně všechno nefunguje. Když Darwin cestoval, tak viděl i některé žraloky, jejíž mláďátka požírají v lůně matky jiná mláďátka. Viděl housenku, která, nebo motýla, který klade larvy do nějaké housenky. Ty larvy tu housenku zaživa požírají. Máme tady masožravé rostliny, kdy ta moucha ne, že prostě hned umře, jak ji chytne ta masožravka, ale postupně, velice postupně z ní život odchází. Taky Darwin viděl smrt kolem sebe, tam ta dívenka, to jeho dcerka Emmy, taková byla hodně nadaná, vypadalo to, že by mohla po něm převzít to žezlo vědátora. Pojďme si to na rovinu. My kolem nás vidíme nejen to, že všechno perfektně funguje, ale taky, že spousta věcí nefunguje. Pokaždé, když si tady připomínáte při bohoslužbě někoho, kdo je nemocný, to není zpráva o perfektním designu, ale o nějakém problému. K čemu je appendix? K čemu jsou stoličky třetí, když nám spíš dělají problémy? U některých lidí některý lidé se narodí s malinkým ocáskem. K čemu jsou některé novinuté svaly u uší? To je na nic. K čemu jsou mužům prsní bradavky? Na to se asi někdy pánové nepřemýšleli, k čemu vám jsou prsní bradavky, že? To je logické. Ale Darwin přemýšlel a měl právo takto přemýšlet. A došel k tomu, že to je pozůstatek prostě po té evoluci, jo? Že nám zbyly svaly po jiných zvířatech nebo po nějakých předcích, které my už sami nepotřebujeme. Pak tu máme takzvanou odpadní DNA. 95% DNA, ne-li více, nekoduje bílkoviny. A vypadá to, že to by mohl být jakýsi taký pozůstatek po mnoha set milion let dlouhém vývoji, čili ten junk, odpad. No ale ono se ukazuje, že minimálně 80% DNA svůj smysl má. Když je věci odstranili, tak ty buňky umíraly. Nefungovalo to. A sice třeba ty části DNA neslouží k výrobě nějakých bílkovin, hlavním smyslem DNA je obsahovat výrobní plány pro bílkoviny, ale to těch 80% nemá, ale že tyhle ty části mají důležité regulační funkce. Ono v továrně taky nejde jenom o výrobní linky, ale má tam taky nějaké ředitelství a to je stejně důležité jako ty výrobní linky. A to ještě spoustu věcí nevíme. Osobně jsem přesvědčen, že i v tom stvořitelském modelu je otevřen jakýsi prostor pro náhodu, že Bůh dal člověku, buňkám určitou svobodu a že zase je tady i nějaká náhoda v té naší DNA, i nějaký ten odpad, ale rozhodně ne 90%. A ty různé svaly, které přebývají, nebo někdo se někdy narodí zcela osrstěný, jo, jsou i takové choroby. Mně to spíš přijde tak, že v tom stvořitelském modelu Pán Bůh prostě pracuje, že to má jako stavebnici, ano, a že mě vlivem nějakého nedopatření se stane to, že se zapnou geny, které zapnutý být neměly a člověku se vyvinou třeba i nějaké svaly uší, žurka, něco, co prostě už dneska nepotřebuje. Mimochodem u appendixu, který já už sám nemám, se předpokládá, že není to úplně zbytečný orgán, ale že má určitý význam v našem těle. Další takovou kapitolou jsou paraziti, viry, toxoplasmóza, škrkavka. Velmi složitý, komplikovaný, dalo by se říct překombinovaný životní cyklus, střídající pohlavní a nepohlavní stádia, někdy ve více hostitelích. Věřícím lidem by se chtělo říct, tak jak si paušálně, to bylo až po pádu. A zase, když to bylo takhle složité, že by úplně tohle samo od sebe se vyvinulo. A co viry? Kolikrát se lidé ptají? Jsou viry součástí stvořitelského plánu? Než na tuhle otázku odpovím, tak vám ukážu tenhle ten obrázek. Velmi srozumitelný, známý příběh pádu člověka, třetí kapitola knihy Genesis, nebo chcete-li první knihy Mojžíšovy. Já jsem se prvními třemi kapitolami Genesis poměrně hodně zabýval a všiml jsem si jedné věci. Porovnával jsem první a třetí kapitolu Genesis. V první kapitole Genesis tvoří Bůh člověka s určitým komentářem, chcete-li dává člověku určité úkoly, určité poslání. Člověk má panovat nad tvorstvem, míněno teď ve smyslu o něho pečovat, starat se o něho, neho plundrovat. Člověk má fungovat jako muž a žena, ty pohlaví spolu mají harmonicky koexistovat. A taky člověk se má, co? Vzpomínáte, co má ještě člověk za úkol? Tak, plodit a množit se. Když se podíváme do 3. kapitoly Genesis, když Bůh promlouvá k člověku, která témata otvírá? Přesně ta stejná témata a žádná jiná, než která otevřel v té první kapitole Genesis. Takže začnu, jak to tak jde, nejdřív mluví k ženě a otevírá téma muž a žena a plození a množení se. Žena bude sice plodit a množit, to bude fungovat dál, ale v bolestech. A dokonce víme z Bible, a ne z Bible, ale z reálného života, teď už je to málo, ale dřív tomu se dělo, že některá žena zaplatí za nový život svým vlastním životem. Pak je tam psáno, že bude dychtit po své muži a on nad ní bude vládnout. Protože je to 3. kapitola, která už je nesena v takových temných tónech, tak cítíme, že to je něco negativního. Že to je zpráva o tom, že žena bude mužem zneužívána, že on bude zneužívat té svoji převahy, že bude zneužívat tu její náklonost, tu její touhu po něm k tomu, aby si s ní dělal, co se mu zlíbí. Adam, když mluví Bůh Adamovi, tak otvírá téma vztahu k přírodě. On, ano, příroda mu dá nějaký pokrm, ale bude to stát hodně potu. Bude to makačka. Nebude to, bude tam i trní a bodláčí. Všechno, co člověk bude dělat, nebude vždycky korunováno úrodou. Bude tam i neúspěch. Přijdou pohromy, povodně, zemětřesení. Blesky zapálí úrodu. A pak je tam ještě ta věta a prach si do prachu se navrátíš. I to nejhezčí, nejroztomilejší miminko se rodí kam? Do rakve. Promiňte, že to takhle otevřeně řeknu. Je to tak. Nakonec je v celku jedno, jestli zemřete ve 20 nebo 101 letech, pozvíla se mnou 101 letou paní, prostě máte namířeno od narození tam. Tím se do jisté míry neguje i to boží stvoření. Všechno to, co tady vybudujeme, tady jednou nebude. Ale to, že je takové hodně negativní, to, co chci říct, zejména je to, že ten boží plán jako dále běží, ale je to jakési pokřivené. To zrcadlo je rozbité, ano. Jak pořád ten život je nějaký k tomu božímu obrazu, ale je to boží obraz, který je prostě začmáraný, zanesený prachem nebo potrhaný, jak chcete. A tímhle by šlo vysvětlit tady ty věci, o kterých jsem mluvil. Bakterie, škodící, viry škodící, parazity. Že na počátku, to, já mám za to, že to Pán Bůh klidně mohl stvořit, mělo to nějaký účel, ale vlivem toho pokažení se to tak nějak, celé to stvoření prostě rozladilo. Mimochodem, vrátím se k těm vírům, vždycky se na to lidé ptají. Víry jsou nejzáhadnější skupinou organismů, nebo chcete-li částic na světě. U 80% virů u člověka nejsme schopni říct, k čemu tam jsou. Dneska je velké téma mikrobiomu, jo, polovina buněk, které máme, jsou naše, polovina buněk jsou bakterie. Bakterie máme na kůži, v ústech, v pohlavních orgánech, v trávících orgánech, bez nich bychom nefungovali. Jsme jakýsi rozkvetlý strom, ano, my bychom nemohli žít sami o sobě. To má docela smysl, protože Bůh od začátku tvoří ten svět, aby navzájem spolu kooperoval. Ano, ta planeta žije jako celek, my se potřebujeme navzájem. A o těch věrech v podstatě víme toho nejméně. Je docela možné, že se časem ukáže, že i mezi těmi viry jsou viry dobré, užitečné, jako jsou užitečné bakterie, které nám ve střevech pomáhají vyrábět různé vitamíny. Musíme ještě vyčkat. Takže já si dokážu hodně představit, že ty parazity a viry stvořil Pán Bůh, ale že vlivem toho pádu se ta příroda tak nějak rozladila. Popravdě řečeno, když se dneska mluví o stáří, co to je stáří? Zdá se, že to je spíš jakési rozladění se. Rozladění se koncertu. Na začátku stvoření to všechno padalo to všechno jako šlo dohromady. Člověk se staral tu přírodu a ta mu za to dávala první poslední. Po tom pádu všichni obvinují sebe navzájem. Ano? To je vysvětlení všech těch pohrom v přírodě. To není známka toho, že design není, ale že ten design, ten původní, prostě je pokažený. Že přišel někdo, kdo ho poškodil. Ale stále ten design tady je. Přátelé, dovolte mi, čas letí trošku, tam ty slajdy přeskočit, takový myšlenkový pokus. Jeden učitel ukazoval dětem různé předměty. Hodinky, auto, raketu, letadlo, co vás se napadne, a otázka byla jednoduchá. Vzniklo to samo, nebo to někdo vytvořil? No, chápete, jak ty děti odpověděli, děti nejsou hloupé. No, ale pak jim promítl obrázek lidského mozku. A otázka byla stejná. A připomínám, lidský mozek je o dost složitější než všechny ty lidské výdobytky. No a děti začaly přemýšlet. Znukli se, jak se tak lidově říká, přemýšleli, jak se z nich kouřilo. Jaký byl závěr? To myslíte, jaký byl závěr? Samo, to samo. Proč tak děti odpověděli? Protože byli odmala učeny tímhle způsobem přemýšlet. No i pořady pro malé děti, k tomu ty překrásné pořady Davida Attenborougha z BBC, plné krásných obrázků, nás vedou k tomu, že všechno tak nějak samotou evolucí. Evoluce všechno vyrobila. Jsme prostě naučeni takto přemýšlet. John Lennox, úžasný člověk, udělal takový myšlenkový experiment. Představte si Isaaca Newtona, jak objevil gravitační zákony. Mohl odpovědět dvěma způsoby. Nyní vím, jak vesmír funguje, Bůh už není potřeba. A nebo taky mohl říct, nyní vím, jak vesmír funguje a ještě víc v něm vidím Boha. Isaac Newton byl člověk, který ve svém stáří se hodně věnoval Bibli, hodně studoval knihu Zjevení, nutno říct, že kterého výklady nebyly úplně střízlivé, ale byl to náboženský člověk. Je to na člověku, jak je nastaven, tak bude odpovídat. Víra za vás nerozhodne to, jestli je tady hlavní záměr, anebo je to náhoda. Je to vaše přemýšlení. Již zmíněný Richard Dawkins řekne, že biologie nebo ty živé organismy jsou pouze zdáním designu. Jak to ví? To nemůže vědět. To je prostě ad hoc tvrzení. To je vyjádření vlastního přesvědčení. Nikoliv něčeho, k čemu člověk dojde na základě vědy. To, že stvoření dokáže všechno vysvětlit, co nacházíme v přírodě, všechny kosti, přátelé, to věda taky neumí vysvětlit. Žádný model minulosti neumí vysvětlit všechny úkazy, které v přírodě nacházíme. Je to na nás, je to, jak my přemýšlíme. List Římanů v první kapitole říká, že je nám to zjevné. Každému, kdo o tom přemýšlí, ano, je důležité to přemýšlení, je to poznání plánu, je to poznání dispozici. To, jak se rozhodneme, to je tady. Ano. Všelijaké ty argumenty, které jste dneska slyšeli a mnohé další, které jste neslyšeli, máme tady jenom na to hodinu, to jsou pouze jakési pomůcky, aby člověk nebyl jen u toho srdce, ale aby i rozumem mohl to téma uchopit. Ale nakonec je to prostě o nás, o našem přesvědčení, o našich duchovních postojích, o ničem jiném. Takže téma život náhodou nebo záměr není téma život náboženství nebo věda. Ne. Je to náboženství a věda přiklánějící se k záměru versus náboženství a věda přiklánějící se k náhodě. Jak se rozhodnete vy, je na vás. Takže tak.